oon Saara ja joka viikko mä kerron teille jonkun true crime-tapauksen, jonka tekijä on selvitetty ja rikos on ratkaistu. Musta on tosi kiva, että oot löytänyt mun podcastin pariin ja toivon, että pidät siitä. Mikäli sulla on jaksoehdotuksia tai ystävällistä rakentavaa palautetta, niin muuhun voi olla yhteydessä sähköpostilla murhajokatapahtui@gmail.com tai Instagramissa tilillä murhajokatapahtui. Mä perustin myös Facebook-sivut, joten jos et ole Instagramissa, niin käy ihmeessä tykkäämässä mun Facebook-sivuista. Mä tiedän, että mä sanoin tekeväni ei niin tunnetuista jutuista jaksoja ja nyt heti toinen jakso on todella tunnettu. Mä halusin kuitenkin tehdä tästä jakson siksi, koska tätä ei ole vielä suomenkieliset True Crime podcastit tehneet, tai ainakaan mä en löytänyt tästä toisia jaksoja. Tää juttu sisältää myös historiallisesti merkittäviä asioita, joten koin tämän monella tavalla tärkeäksi tapaukseksi. New York City, vuonna 1964, maaliskuun 13. päivä. Kitty Genovese murhataan kotitalonsa edessä Queensin kaupunginosassa silminnäkijöiden ympäröimänä, mutta kukaan heistä ei auta Kittyä. Ei puutu tilanteeseen eikä edes soita poliisia. Puoli tuntia kuluu ennen kuin paikalle saapuu poliisi ja sen myötä ensihoitoyksikkö. Kitty Genovese, 28-vuotias nuori nainen, menehtyy ambulanssissa saamiinsa vammoihin. Kuka hänet halusi murhata ja miksi silminnäkijät eivät auttaneet häntä? Heti tähän alkuun mä kerron, että tämä silminnäkijöiden paikallaolo on hyvin kiistanalaista. Varsinaisia todisteita silminnäköiden lukumäärästä ei ole, mutta niitä tiedetään kuitenkin olevan. Monet silminnäkijät tai paremminkin tapahtuneen kuulleet ihmiset olivat kodeissaan, kello oli 3 aamuyöllä ja huutojen ajateltiin olevan tappelevan pariskunnan aiheuttamia. Mä itse ajattelen kuitenkin, että vaikka kyseessä olisikin ollut tappeleva pariskunta, niin tilanteeseen olisi silti pitänyt puuttua. New York Times aikakausilehti kirjoitti aikanaan, että silminnäkijöitä olisi ollut peräti 37, mutta jälkeenpäin lehteä on kritisoitu moneen otteeseen perättömien lukujen kertomisesta ja tuorempana vuonna 2016 New York Times on itse sanonut uutisoinninsa olleen jyrkästi liioiteltua ja että heillä ei ollut todisteita näin monen silminnäkijän paikallaolosta. Tämä on siis hyvin kiistelty tapaus silminnäkijöiden osalta, mutta tämä nostatti kaksi tärkeää termiä otsikoihin ja puheenaiheeksi. Mä avaan näitä termejä nyt niin kuin mä olen ne ymmärtänyt. Puhutaan bystander-efektistä, eli sivustaseuraajan efektistä, mikä tarkoittaa tilannetta, jossa joku ihminen on vaarassa tai jossain hädässä, mutta muut eivät syystä tai toisesta mene auttamaan häntä. Mä tulkitsen näitä terminkuvauksia niin, että kukaan ei uskalla olla se ensimmäinen, joka tekee aloitteen, koska tilanne on outo, vieras ja tai pelottava. Sivustaseuraajan efekti tunnetaan tähän tapaukseen liittyen myös termillä Genovese syndrome, eli Genovesin syndrooma. Toinen tärkeä tapaukseen liittyvä termi on diffusion of responsibility, eli vapaasti käännettynä vastuun hajoaminen. Se tarkoittaa edellä mainitussa tilanteessa tapahtuvaa ilmiötä, missä yksilö ei uskalla ottaa kantaa tai vastuuta tapahtumasta, jos muita ihmisiä on läsnä. Vastuu ikään kuin hajoaa ihmisjoukkoon. Näistä termeistä löytyy paljon tietoa ja erilaisia koetilanteita, mitä on tehty muun muassa Helsingin rautatieasemalla. Mä en pureudu sen enempää tähän, mutta mikäli kiinnostaa psykologia ja ihmisen käyttäytyminen, niin nämä on aika mielenkiintoisia termejä ja juttuja. Ja mä ainakin huomaan, että tämä ehkä heijastelee myös ihan arkielämään. Kitty. Oikealta nimeltään Catherine Susan Genovese oli 28-vuotias italialais-amerikkalainen nainen ja hän oli 7-henkisen perheen vanhin lapsi. Kun Kitty oli 19-vuotias, hänen muu perheensä muutti Connecticuttiin, New Yorkin Brooklynista. Kirin äiti todisti murhan ja ajatteli, ettei New York ole turvallinen paikka kasvattaa lapsia. Tästä löytyy nyt vähän kahta tietoa, että Kiri jäi Brooklynin New Yorkiin asumaan ja rahoitti yksin asumisensa työskentelemällä sihteerinä. Ja toinen lähde sanoi, että Kiri jäi asumaan isovanhempiensa kanssa Brooklyniin. Kiri oli menossa myöhemmin samana vuonna naimisiin ja näin muuttaisi yhteen tulevan aviomiehensä kanssa. Niin mä ajattelisin, että olisi järkevämpää ehkä asua hetki isovanhempien kanssa ja säästää rahaa, kuin että asuisi omillaan. Mutta en tiedä kumpi tästä pitää paikkaansa. Kirin avioliitto kuitenkin mitätöitiin vain muutama kuukausi häiden jälkeen. Huhu kertoo, että avioliitto mitätöintiin, koska Kirillä oli joku endometrioosin kaltainen sairaus, mikä aiheutti Kirille paljon kipuja ja toi täten haasteita parin välille. Kuolemansa aikaan Kiri seurusteli ja asui yhdessä Marianne Zielonko-nimisen naisen kanssa. Pari oli avoimesti yhdessä, mutta heidät käsitettiin vaan kämppäkavereiksi. Elettiin 50-60-lukua ja vaikka kyseessä olikin New York, ihmiset olivat vielä konservatiivisia ja kapeakatseisia. Winston Mosley, 29-vuotias perheen isä, asui vaimonsa Bedin ja kahden lapsensa kanssa New Yorkin Queensissa. Tai toinen näistä lapsista ei itse asiassa ollut Winstonin ja Bedin, vaan Winstonin siskonpoika, josta pariskunta piti huolta. Winstonin tiedettiin rakastavan eläimiä todella paljon ja Winstonilla ja Bedillä oli 5 saksanpaimen koiraa ja muurahaisfarmi. Winston piti erityisesti ötököistä ja hänen tiedetään sanoneen, "Insects have reason for everything, unlike people." Eli näin nopeasti käännettynä, ötököillä on syy kaikkeen toisin kuin ihmisillä. Oletan, että tämä tarkoittaa, että ötököiden olemiseen on syynsä toisin kuin ihmisillä. Tai jotain sinne päin. Winstonin ja hänen vaimonsa Bedin parisuudetta ja avioliittoa on kuvattu sanoilla onnellinen ja tasapainoinen. Winston työskenteli mekaanikkona ja Bedi oli sairaanhoitaja. He omistivat oman asuntonsa, mikä oli tuolloin 50-luvulla suhteellisen harvinaista afroamerikkalaiselle pariskunnalle. Winston ja Bedi eli siis aivan täysin normaalia perhe-elämää New Yorkin Queensissa. Winstonin lapsuudesta tiedetään sen olleen rankka ja että äiti petti paljon Winstonin isää Alfonsoa. Winstonin ollessa 9-vuotias hänen äitinsä kertoi perheelleen, että hänellä on vatsasyöpä ja että hänen täytyisi lähteä sairaalaan leikkaukseen. Äiti ei koskaan palannut täältä sairaalareissulta, vaan muutti oman äitinsä luokse Michiganiin. Mun mielestä tämä on todella erikoista ja mä en tiedä, että oliko tätä vatsasyöpää olemassa ollenkaan vai että käyttikö Winstonin äiti tätä vaan tekosyynä, että hän halusi jättää miehensä Alfonson ja lapset New Yorkiin ja lähteä elämään omaa elämäänsä Michiganiin. Winstonin koko lapsuus ja perheolosuhteet vaikutti sekavalta, sillä kun äiti lähti Michiganiin selviämään tästä vatsasyövästä, Winston jäi isänsä kanssa New Yorkiin. Kuitenkin jonkin ajan päästä Winston lähetettiin myös tänne Michiganiin, missä hän eli itse asiassa aika onnellista elämää. Tämä Winstonin äidin äiti, eli hänen isoäitinsä, asui maatilalla, mikä oli täynnä eläimiä. Ja Winston nautti olostaan siellä. Kuitenkin taas muutaman vuoden päästä vanhemmat päättivät, että Winstonin tulee muuttaa takaisin isänsä luokse New Yorkiin ja auttaa tätä TV-korjausliikkeensä kanssa. Tästä Winston oli hyvin surullinen ja hän oli vastentahtoinen muuttamaan takaisin kaupunkiin. Tähän samaan syssyyn Winstonille kerrottiin täysin yllättäen, että Alfonso ei oikeastaan ole hänen biologinen isänsä. Kaikesta huolimatta Alfonso ja Winston pysyi läheisinä ja heidän välinsä olivat hyvät ja lämpimät. Vielä aikuisenakin Winston kävi oman työnsä ohella auttamassa Alfonsoa täällä TV-korjausliikkeessä. En ole psykologi, mutta uskaltaisin väittää, että tällaiset hurjat käänteet lapsen ja teini-ikäisen ihmisen elämässä voi aiheuttaa vähintäänkin luottamuspulaa. Maaliskuun 13. päivä vuonna 1964 Kiri Genovese työskenteli baarissa ja oli matkalla kotiin noin kello 3 aikaa aamuyöllä. Hän parkkeerasi punaisen Fiat-merkkisen autonsa juna-aseman parkkipaikalle ja lähti kävelemään kohti kotitalonsa alaovea, joka sijaitsi alle 50 metrin päässä parkkipaikasta. Tämän sisäänkäynnin kuvataan olleen vähän hämyisesti kujalla ja rakennuksen takaosassa, joten ei ehkä se mieluisen reitti 3 aikaa aamuyöllä. Mä laitan tästä kartan Instagramiin, niin pääsette hahmottamaan vähän paremmin, että miten sinne sisäänkäynnille kuljettiin. Winston Mosley oli seurannut Kittyä jonkin aikaa autollaan. Ja kun Kitty oli kävelemässä kotitalonsa etupuolella tai täällä kadun puolella, miten se nyt haluaa sanoa, Mosley astui ulos autostaan ja juoksi Kitin kiinni. Kädessään Mosleylla oli metsästysveitsi, jolla hän puukotti Kittyä kahdesti selkään. Kitty huusi apua ja sanallisti, mitä tapahtui, jotta joku ulkopuolinen kuulisi ja soittaisi apua. Hänen tiedetään huutaneen muun muassa, he stabbed me, eli hän puukotti minua. Monet Kittyn naapurit kuulivat hänen huutonsa, mutta eivät jostain syystä ymmärtäneet, että Kitty oli oikeasti hädässä. No, joo. En nyt oikein tiedä, mitä sanoa tähän, koska tuntuu jotenkin järjettömältä, että avun huutoa ei ymmärretä niin, että joku olisi hädässä. Yksi Kittyn naapureista, mies nimeltä Robert Moser, kuitenkin puuttui tapahtumaan huutamalla ikkunastaan "Let that girl alone", eli "Jätä tyttö rauhaan". Moserin huuto pelästytti Winston Mosleyn ja hän pakeni paikalta. Kitty oli vakavasti loukkaantunut ja hän liikkui hitaasti. Kitty meni ensimmäisestä auki olevasta ovesta sisään ja pyrki näin turvaan. Hän pääsi tällaiseen eteiskäytävään, missä varsinainen ulko-ovi oli kuitenkin lukossa. Kitty oli lähes tajuton ja vuosi rajusti verta, joten hän jäi tähän eteiskäytävään odottamaan, mikäli joku hänet löytäisi. Silminnäkijöiden mukaan Winston Mosley meni autolleen, ajoi tiehensä, mutta palasi takaisin noin 10 minuutin päästä. Nyt hänellä oli päässään lierihattu, ilmeisesti jotta hänen kasvonsa ei olisi niin selkeästi nähtävillä. Mosley alkoi niin sanotusti metsästää Kittyä. Hän etsi läheiseltä juna-asemalta, hän etsi talojen nurkilta ja lopulta hän avasi tämän auki olevan eteiskäytävän oven, jonka takana Kitty Genovese oli. Mosley puukotti Kittyä useita kertoja keskivartaloon ja sukupuolielimiin, raiskasi Kittyn ja varasti täältä $49. Koko tapahtuma kesti kaiken kaikkiaan 1.5 tuntia. Suurin osa tästä tapahtui täällä eteiskäytävällä, suojassa silminnäkijöiltä ja mahdollisilta kuulijoilta. Kittyllä oli käsissään veitsistä saatuja vammoja, jotka todettiin myöhemmin itsepuolustuksen aiheuttamiksi, joten jonkinlaista taistelua Kitty on kuitenkin onnistunut käymään, huolimatta siitä, että oli jo näistä ensimmäisistä selkään kohdistuneista iskuista saanut vakavia vammoja. Winston Mosley jätti Kittyn virumaan, palasi kotiinsa, peseytyi ja meni nukkumaan. Mä löysin 2 tietoa siitä, mitä seuraavaksi tapahtui. Voi olla siis hyvin mahdollista, että molemmat pitää paikkaansa, mutta mä en tiedä miten ja missä järjestyksessä. Silminnäkijä Carl Ross soitti poliisille ja joitain minuutteja Rossin puhelun jälkeen poliisi ja ensihoitoyksikkö olivat paikalla. Toinen lähde kertoi, että Kittyn naapuri Sophia Farah löysi Kittyn makaamasta täältä eteiskäytävältä ja hän piteli Kittyä sylissään ensihoitoyksikön saapumiseen saakka. Joissain lähteissä sanottiin, että Kitty kuoli yksin, joissain sanottiin, että hän kuoli Sofian syliin, mutta useimmat lähteet kertovat Kittyn menehtyneen ambulanssissa matkalla sairaalaan. Ja tähän mä itsekin uskon ihan vaan siitä syystä, että se on yleisin, mitä puhutaan. Kun poliisit alkoivat tutkia Kitty Genovesen murhaa tuona samaisena yönä, he kuulustelivat ensimmäiseksi Kittyn tyttöystävää Marian Zielonkoa. Marian herätettiin 4 aamuyöllä ja hänelle kerrottiin, että Kitty on murhattu heidän kerrostalonsa edessä. Kuulusteleva poliisi saapui vasta 7 aamulla kuulustelemaan Mariannia ja kuulustelun kerrotaan olleen painostava ja epäasiallinen, sillä poliisit olivat keskittyneet kysymyksissään Mariannin ja Kittyn seksielämään. Tämä lisää vaan epämiellyttävyyttä koko juttuun ja en voi kuin ihmetellä ammatti-ihmisten toimintaa. Eräs maitoauton kuljettaja otti yhteyttä poliisiin ja hän kertoi jakaneensa maitoa tuona yönä, kun Kitty Genovese murhattiin. Kuljettaja kertoi, että hän oli nähnyt valkoisen Chevrolet-merkkisen auton poistuneen paikalta niihin aikoihin, kun murha oli tehty. On kulunut alle viikko Kitty Genovesen murhasta. Winston Mosley on varastanut television ja poliisit ovat pidättäneet hänet. Tätä televisiovarkautta tutkiva poliisi muisti, että tämä maitoauton kuljettaja oli kertonut valkoisesta autosta. Ja Winston Mosleylla sattui olemaan samanlainen auto. Tutkija ilmoitti tästä Kirin murhaa tutkiville poliiseille ja he ottivat Mosleyn kuulusteluun. Mosleyta kuulusteltiin 4 tuntia, jonka päätteeksi hän oli kylmän rauhallisesti todennut tappaneensa Kitty Genovesen. Ja samalla hän tunnusti murhanneensa myös 2 muuta naista. Barbara Krulik oli 15-vuotias tyttö, joka oli murhattu kotiinsa edellisen vuoden heinäkuussa. Ja muutama viikko ennen Kirin kuolemaa murhattu Annie Mae Johnson, joka oli ammuttu ja poltettu kuoliaksi omassa kodissaan, lähellä Winston Mosleyn kotia Ozone Parkissa Queensissa. Winston Mosleyn kerrotaan vihanneen naisia ja että hänellä oli antisosiaalinen persoonallisuushäiriö. Oikeudenkäynnissä Winston Mosley aluksi sanoi olevansa syytön, mutta lopulta myönsi murhanneensa Kitty Genovesen, Annie Mae Johnsonin ja Barbara Krulikin. Winston myös myönsi ryöstäneensä ja raiskanneensa useita muita naisia New Yorkissa. Tutkinta ja oikeudenkäyntiä hämmensi se, että eräs toinen mies oli aiemmin Winstonin kiinni jäämistä tunnustanut tappaneensa Barbara Krulikin. Siitä voi hakea erikseen tietoa nimellä Alvin Mitchell ja Winston Mosley, sillä mä en nyt pureudu siihen tapaukseen tämän enempää. Winstonin puolustusasianajaja yritti vedota Winstonin mielenterveysongelmiin, mutta ne eivät lopulta muuttaneet tuomion kovuutta ollenkaan. Winstonin sanottiin olleen aina tyynen rauhallinen ja jopa hymyileväinen kuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä. Hänestä ei paistanut minkäänlainen katumus missään vaiheessa tätä prosessia. Winston Mosley sai kuolemantuomion Kitty Genovesen murhasta. Kun tuomio luettiin, tuomari J. Irwin Shapiro sanoi: "En usko kuoleman rangaistukseen, mutta kun näen tällaisen hirviön, en epäröisi vetää kytkintä itse." Tuomio kuitenkin muutettiin sittemmin elinkautiseksi. Mosley pakeni kerran vankilasta ja pakonsa aikana hän piti ihmisiä panttivankina ja raiskasi naisia. Kun hän jäi tästä kiinni, hänelle langetettiin 15 vuoden lisätuomio. Winston Mosley kuoli vankilassa vuonna 2016 ollessaan 81-vuotias. Tästä jutusta löytyy todella paljon tietoa ja yksityiskohtia. Kitty Genovesen murha oli aikanaan iso lehdistöshow, jota on puitu viimeksi vuonna 2016. Kitty Genovesen murhan takia 911-järjestelmä, eli hätänumerojärjestelmä, luotiin ja se otettiin käyttöön 4 vuotta Kittyn kuoleman jälkeen. Silminnäkijöiden välinpitämättömyys oli myös kiisteltyä sen vuoksi, että monet sanoivat soittaneensa poliisilaitokselle, mutta poliisilaitokselta oli joko vastattu, että asia ollaan jo hoitamassa tai että tänne on soitettu jo useaan otteeseen samasta asiasta. Kirin murhan ja kiistelyn silminnäkijöiden välinpitämättömyyden takia alettiin puhua sivustaseuraajan efektistä eli Genovesen syndroomasta ja vastuun hajautumisesta. Tähän loppuun mä voisin todeta, että monen asian summa johti siihen, että Kitty Genovese murhattiin. Kiitos, että kuuntelit mun podcastin toisen jakson. Mä laitan podcastin Instagramiin jaksoa täydentävää tietoa, eli mikäli jakso kiinnostaa syvemmin, tervetuloa sinne tutkimaan ja keskustelemaan jaksosta. Tilin löytää Instagramista nimellä Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara. Ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.